Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate Magazin na prvom. Kao što i sami primećujete, sa kalendarskim početkom zime stigao je i sveži vazduh i kiša, u brdsko-planinske predeli i sneg. Sutra ujutru će kiša prestati na severozapadu Srbije, a popodne i u ostalim predelima. Što se današnjeg dana tiče, najviša dnevna temperatura u većem delu zemlje do 10 stepeni, najavljuju prognostičari. I ovo je uobičajeno vreme kada najavljujemo i teme kojima ćemo se baviti sve do 12 časova. Odmah posle muzike o politici proširenja Evropske unije 2019. godine, koja je po svemu sudeći doživjela krah. Kraj 2019. godine doneo je Rusiji nekoliko spoljnopolitičkih uspeha i o tome ćemo govoriti u našoj redovnoj rubrici Utorkom pogled u svet. Na sastanku Normandijske četvorke u Parizu dogovoreno je da se na istoku Ukrajine uspostavi primirje. Partnerstvo sa Kinom ojačalo je početkom decembra, odnosi sa Vašingtonom stagniraju. Za naš program govorit će Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik iz Moskve. Ove godine Ujedinjene nacije objavile su dugo očekivani izveštaj ekspertskog međunarodnog tela o obimu izumiranja živog sveta zbog klimatskih promjena. O tome ćemo govoriti u onom delu emisije od 11 sati koji je posvećen ozbiljnim klimatskim promjenama. I za početak, to bi bile neke teme, ima ih još, kojima ćemo se baviti u naredna dva sata. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem, ostanite uz Magazin na prvom.
Da li da veruje u to? Da li da veruje?
Magazin na prvom.
10:12, slušate magazin na prvom i na početku emisije najavila sam da ćemo u prvom satu između ostalo govoriti o politici proširenja Evropske unije za ovu već odlazeću 2019. godinu. U studiju su moja koleginica Jelena Vidić. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
I naravno naša gošća Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
I pretpostavljam da počinjete zapravo sa očekivanjima za narednu godinu kada nova Evropska komisija počinje da radi u punom kapacitetu i šta nas sve dalje očekuje.
Upravo tako, očekivanja se naravno baziraju na iskustvima iz ove godine, koja je zaista dobila epitet jedne od najlošijih godina u istoriji politike proširenja Evropske unije. Čini se da najjači udarac zadala već čuveni Makronova odluka da blokira pokušaj Severne Makedonije i Albanije da najzad otvore pregovor uopšte o pristupanju, ali treba biti pošten i reći da je Makron samo u suštini progovorio što bojim se većina u Evropskoj uniji misli. Majo, da li je proširenje Evropske unije i dalje jedna od vodećih politika tog saveza?
Pa, Makron je doprineo da ona prošle godine dobije na aktuelnosti. Mi znamo da ona već dugo nije među prioritetima. Znamo da je čak tema za izbjegavanje. Prošle godine smo imali izbore za Evropski parlament i čak je zbog toga odloženo objavljivanje izveštaja o napretku zemalja koje su pristupanja, da se ne bi dalo na značaj, da se ne bi možda postavljalo pitanje proširenja koje je jako nepopularno među građanima Evropske unije. On je to pitanje aktualizovao, nažalost neki kažu na dosta negativan način, time što je blokirao, kao što ste rekli, Severnu Makedoniju i Albaniju da započnu pristupne pregovore. I na neki način on je izbacio opet u orbitu i visoko na političkoj agendi. To se već vidjelo u formiranju nove Evropske komisije. Gospođa von der Leyen je istakla među, naravno, drugim prioritetima i politiku proširenja. Bilo je dosta debate oko izbora novog komesara. Odmah nakon toga Francuska je izbacila izvesni non-paper ili predlog koji je dosta sporan, možemo o tome malo više da pričamo. Tako da je ostavio zadatak za novu komisiju za narednu godinu da se pronađu neki odgovori. Ono što je tačno, jeste da i Makron, to ste rekli ispravno, je aktualizovao nešto što je bilo prećutno, a negde i izgovoreno, da ta politika nije popularna, uprkos tome što sve analize pokazuju da je ona izuzetno uspešna i da donosi koristi ne samo zemljama koje su postanu članice, bez obzira u kakvom su one i ekonomskom i političkom stepenu saglasnosti sa evropskim standardima, ima ih boljih i loših, ali i za samu Evropsku uniju. Znači, ona nije bila popularna i nije bila tema. On je postavio to pitanje vrlo glasno iz nekih možda drugih internih i svojih razloga, ali nametnuo je temu i dovelo je do toga da zapravo sada imamo jedan dobar prostor koji vidjet ćemo kako ćemo da ga iskoristimo i u Europskoj uniji i ovde, da se postave važna pitanja i da se pokuša da se ova politika oživi. Već dugo se govori da je to mrtav čovjek koji hoda, da je klinička smrt proširenja.
Da li je region baš tako razumeo tu, da li region se nije obradovao potezu Makrona? Naprotiv, čak smo imali vrlo otvorene izraze razočarenja. Makedonski premijer je čak ponudio i ostavku i stavio svoj mandat na raspolaganje, jer je zaista svu svoju politiku stavio na jednu kartu na otvaranje. Međutim, činjenica je da proces proširenja pregovora je uvek dvosmerni. Mi, osim što imamo Evropsku uniju koja je objektivno sada već više od 15 godina u ozbiljnim previranjima političkim i ekonomskim sa sve Brexitom koji nas čeka za koliko meseci, koji dan, mi također imamo i činjenicu, ti izveštaji koji se malo sklone sa strane pa se vrate na sto, govore da i same zemlje aspiranti usporavaju svoje napore ili gube entuzijazam.
Da, mislim da je taj entuzijazam odavno izgubljen. Oni su u pravu, pogotovo Severna Makedonija i Albanija, da se osjećaju frustriranim, iznevjerenim. U pravu su mnoge ocene koje su date da je to bila istorijska greška da se blokira i da se po treći put odloži neznano kada datum za otvaranje pregovora, jer su oni zaista učinili i uradili svoj deo posla.
Naročito makedonski premijer,
jeste, Albanija je započela svojevrsnu reformu pravosuđa, ima tu dosta drugih problema i tako dalje, ali jesu čak i oni učinili izvestan napor. Makedonija izuzetno, čak i na drugim poljima i drugim politikama je pokazala spremnost da se uhvati u koštac sa problemima i da učini ozbiljne napore, da ne pominjemo promenu imena države, što je samo po sebi izuzetno značajno i sigurno bilo izuzetno teško za premijera makedonskog i za građane, ali momenat i način na koji je Macron postavio ovo pitanje, koje realno lebdi, koji jeste slon u sobi kojom niko nije pominjao, je bio pogrešan. To je sasvim, sasvim sigurno. I mislim da je na neki način podrio i kredibilitet Europske unije. Ona pretenduje da bude globalni igrač, da ima globalni uticaj, a u svom neposrednom susjedstvu, koje je na neki način unutrašnje dvorište, kako se kaže, jer nije čak ni susjedstvo, jer smo mi okruženi sa svih strana zemljama članicama Europske unije, nije pokazala dovoljno ni hrabrosti, ni spremnosti, ni kredibiliteta, odlučnosti da sprovede ono što je sama sebi, a to se ponavlja, kao što ste rekli, i sa samim zemljama članicama, zemljama koje su proces pristupa.
Pa dobro, uzajamno je, što kaže Evropska unija, kad je dobro, ona funkcioniše,
pa
fantastično.
Ona
kad su problemi, ona uvek tu pokaže sve svoje slabosti.
Da.
Mislim, od finansijske krize preko evo sad političkog preustrojavanja same unije do činjenice da ona ima problem sada i sa Sjedinjenim državama u okviru NATO savezništva, da govorimo, pošto većina članica Europske unije su i članice NATO. Međutim, mi imamo taj problem da je Nemačka možda, iz Nemačke su možda došle najkonstruktivnije relativno kritike. Nije problem što je Macron rekao ono što svi mi mislimo, nego način na koji to rekao je obeshrabrio reforme, obesmislio je napore tih zemalja. Mislim, realno, mi živimo u zemljama koje su zaista dobro zaostale za Evropskom unijom. Te su reforme vrlo neophodne. Međutim, ako vam tako cilj izmiče u toku samog, onda postavlja se pitanje političke mudrosti lidera da li uopšte više da igraju na tu evropsku kartu.
Pa znate šta, tu dolazi na svojevrsni test i ono naše standardna floskula i opredeljenje da mi svi radimo reforme, sprovodimo reforme zbog nas samih. Jesu to neki standardi i neke politike koje su dobri, koje su najviši možda na svetu, kad govorimo o standardima politike koje su dosta efikasne. E sad, tu naravno treba biti vrlo pametan. Vi imate dosta tih tema kao što je promjena imena, koju ne biste verovatno uradili da nije bilo obećano početak pregovora. Eksplicitno obećano, u stvari da, izrečeno. A s druge strane, ili politiku zaštite životne sredine koja je neophodna i koju vi morate da sprovedete zbog svojih građana i zagađenje i upravljanje vodama i tako dalje, a koja je dosta skupa i koju prosto ne možete možda u ovom trenutku u toj meri efikasno da rešite bez finansijske pomoći Evropske unije, odnosno stupanja u članstvo. Tako da treba biti zaista mudar i mislim da ne treba opravdavati Evropsku uniju, ali ne treba ni ovo shvatati kao izgovor da se izbjegnu naša teška pitanja i naši problemi koji realno postoje. Znači, politički kriterijumi koje Srbija i druge zemlje treba da ispune su nešto što bi, ja mislim, bilo na dobrobit i korist svih građana ili većine građana. Nečiji interesi bi sigurno bili malo oštećeni.
Svakako.
Ali većina bi doživjela jedan politički standard i dijalog i zaštitu i vladavinu zakona i prava koji bi bili mnogo bolji u odnosu na sadašnju situaciju i stanje. Tako da, ono što kažete da je Nemačka tu bila dosta eksplicitna, ona jeste jedna od zemalja koja je dosta stroga, ali zainteresovana. Macron nije toliko zainteresovan. On je ovo pitanje
ovo je otvoreno u okviru
neke druge debate. Da, Nemačka je mnogo više i ekonomski i politički ovde prisutna. Ona je najveći bilateralni donator u Srbiji, a i u mnogim drugim zemljama Zapadnog Balkana. Tako da ona jeste vrlo eksplicitna i vrlo zainteresovana, a s druge strane, nama je važno zaista da pratimo tu debatu koja se dešava u Europskoj uniji oko proširenja i sad je izašlo mnogo predloga, pre svega predstavnika civilnog društva, think tankova i tako dalje, kako bi mogla da se unapredi ta politika. Ja se bojim samo da to ne bude na neki način kozmetička promjena koja će reći da eto nešto smo uradili, a suštinski neće ništa promeniti i učiniti proces efikasnijim, jer vi realno imate dve decenije odlaganja reformi, odlaganja politike proširenja i neuspešnu politiku.
Jeste, realno neuspešnu politiku. Zanimljivo je, inače, sad govorimo o tome da će zapravo nove godine u punom kapacitetu proraditi nova Evropska komisija. Sjećamo se kada je to pre 5 godina bilo sa prethodnom komisijom i kada je Jean-Claude Juncker izgovorio ono čuveno, u mandatu naše komisije sigurno neće biti proširenja, to je doživljeno kao hladan tuš i tako dalje. Međutim, sada nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u svojim uvodnim izlaganjima, kad se predstavljala i evropskoj i svakoj drugoj javnosti, je uvrstila politiku proširenja među prioritete. Postavlja se sada pitanje, u okviru predviđenih, a mora, Evropska unija mora da se reformiše, tu spora nema, da li će komisija imati jaču ulogu ili će se ipak više politike voditi iz nacionalnih centara?
To sad nema mnogo veze ni sa samom politikom proširenja, koliko sa unutrašnjom dinamikom Evropske unije, gde smo mi svedoci poslednjih, ja se izvinjavam, samo nešto me grlo.
Sve u redu. Hvala vam što ste i preklađeni došli.
Da. Da. Već nekoliko godina smo svedoci da zemlje članice Evropske unije dobijaju na značaju u formulisanju politike Evropske unije, da Evropska komisija gubi taj značaj uprkos i jednom entuzijazmu koje je pokazao Juncker, ne toliko po pitanju na proširenja Evropske unije, nego po drugim temama, tako da mislim da će biti to jedna vrsta borbe između nacionalnih država i evropskih institucija, mada gospođa von der Leyen pokušava da tu negde napravi jedan kompromis i da ima podršku za ono što su njene politike i teme. Mislim da moramo da obratimo pažnju mnogo više na zemlje članice Evropske unije. Mi smo negde fokusirani na one koje su nam pomenute, Nemačka, Francuska i tako dalje, koje su negde najprisutnije, koje su najistaknutije, ali moramo da pravimo savezništva sa svim zemljama članicama Evropske unije.
Pa imali smo ovaj pokušaj takozvanog pravoslavnog, neke paralele sa Višegradskom grupom, recimo. Da li je to dalo, na primjer, i kakve rezultate prema vašem nekoj proceni? Predlažem da čujemo jednu muziku, gošća ima za problem da bi mogla da odgovori na pitanje.
Čuo
Ovo je magazin Na prvom, a naša tema je o politika proširenja Evropske unije, šta očekivati u 2020. godini. Naša gošća je Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Razgovarali smo o izazovima kako u Evropskoj uniji, tako i kod nas u regionu. Moramo da pomenemo da dok Evropska unija baš i ne zna šta bi sa sobom i sa svojim unutrašnjim dvorištem, ovde je se pojavio novi veliki igrač, Kina. Ona je prisutna i politički, a ona je prisutna pre svega ekonomski, vojno naravno predaleko smo da bi i tako bilo. I sada se već javljaju velike zabrinutosti da će to ovo dezangažovanje zapadnih uticajnih sila ostaviti Kinu potpuno nekontrolisanu širenju svog uticaja. Da li bi to moglo da bude zvono za uzbunu Briselu?
Pa to je interesantno. Evropska unija već dosta dugo se zanima ovaj usponom Kine i tehnološkim i političkim i ekonomskim usponom Kine i prisustvom ne samo na evropskom kontinentu, ne samo zapadnom Balkanu, nego i u samoj Evropskoj uniji, u Africi i tako dalje. I to jeste jedna od tema koja dosta zabrinjava samo Evropsku uniju i međutim zanimljivo je da uprkos tome, oni ne daju dovoljan podstrek politici proširenja, jer to je jedini odgovor koji bi mogao da bude dobar odgovor u odnosu na ulogu Kine na Zapadnom Balkanu.
Brinuli su se za ulogu Rusije, ali čini se da ovo širenje i primanje gotovo svih zemalja osim Srbije i Bosne i Hercegovine u članstvo NATO, da je negde ta briga oko uticaja Rusije koji se sveo na meku silu više nije toliko intenzivan kao što je bio ranije.
Ta briga i dalje postoji, pogotovo za Srbiju, pogotovo za Republiku Srpsku, gde oni sa zabrinutošću prate pre svega i stavove građana i uopšte podršku koja postoji prema Rusiji, ta neka meka moć koju Rusija ima u odnosu na Evropsku uniju, jako je to dosta podeljeno i kod nas. Mi bismo imamo dosta simpatija po svim istraživanjima i naklonosti prema Rusiji i prema njihovom predsjedniku, a s druge strane bismo voljeli da se školujemo, da imamo neki sistem vrednosti i uređenu državu kako postoji u Evropskoj uniji. Meni je isto interesantno da taj neki životni moment ne preovlađuje u poslednjih nekoliko godina
i da emocije da su ohrabruju, da, možda
imaju ulogu, a Evropska unija nije dobra sa emocijama.
Pa Evropska unija definitivno sa ovim delom Evrope previše birokratski razgovara i to je, čini mi se, primedba koju, mislim da imam utisak da se i ne u Briselu shvata da mora malo se promeni taj nivo komunikacije. I dakle, dok čekamo da vidimo šta će biti nove politike nove Evropske komisije, dok čekamo da vidimo hoće li se Macron, Merkelova i drugi najjači igrači u Evropskoj uniji dogovoriti kako će to funkcionisati dalje, u našem regionu pojavila se nova inicijativa, takozvani mali Schengen. Na njoj rade najviše lideri Severne Makedonije, Srbije i Albanije. Crna Gora nešto odmerava hoće li, neće li. Kako biste vi prokomentarisali? Evo, reći ću samo da je ambasador Evropske komisije u Beogradu Sem Fabrici rekao da Evropska unija zvanično podržava regionalnu saradnju. Podseća da je donirala skoro 100 miliona evra kroz instrumente kao što su CEFTA i transportna zajednica i što više akteri rade na četiri slobode, kretanju ljudi, roba, usluga i kapitala, to će biti lakše i regionu da se integrišu u Evropsku uniju. Indirektna podrška je došla. Da li vi mislite da li podržavate ovu ideju da dok mi čekamo velike odluke, mi u regionu rešavamo životna pitanja?
Ja mislim da ne treba da čekamo. Mi nema šta da čekamo. Mi znamo šta bi trebalo da uradimo da promenimo naše društvo na bolje i da učinimo bolje okruženje i bolji kvalitet života naših građana u političkom, ekonomskom, socijalnom, svakom drugom smislu. Mi često to izbegavamo zbog toga što eto, Evropskoj uniji su neka preverenja, nešto se dešava, pa mi nešto ne znamo da li oni nas hoće ili neće. To nije toliko bitno. Jeste bitno za tu finalnu odluku i ta politička odluka i ta podrška, ali mi vrlo dobro znamo šta bi trebalo da radimo. Mi to odlažemo, mi sopstvene akcijne planove, probijamo rokove, dve godine, tri godine, ustavna reforma, tako da tu nema apsolutno nikakvog opravdanja i izgovora. S druge strane, sve ono što ovo što se dešava sa takozvanim mini Schengenom, ne znam da li je ispravan naziv, pošto podrazumeva slobodno kretanje ljudi, roba, kapitala i usluga u regionu, znači nije baš Schengen u onom bezbednostnom smislu, ali
da.
Jeste na neki način nastavak nečega što je počelo pre par godina oko regionalnog ekonomskog prostora, bliže ekonomske saradnje u okviru berlinskog procesa.
Yes.
koje je započela Angela Merkel, tako da sve ono što bi trebalo da doprinese boljoj saradnji, kao što smo imali još i CEFTA 2006. godine, boljoj ekonomskoj trgovinskoj razmeni, slobodnijem kretanju ljudi i radnika, povezivanju tržišta rada i tako dalje, jeste dobro. Ono što bi bilo važno, ja nisam videla oko mini Schengena neke detaljnije planove kako ide taj
Očekujemo, pošto su ubrzani samiti u okviru sad ove inicijative, očekujemo uskoro iz Beograda, u Beogradu da to saznamo.
Da vidimo samo, znači, da to ne bude stvaranje nekih paralelnih struktura, znači sve što je bliže integracija i to na nekom mini regionalnom nivou postoji u istoriji proširenja i s drugim zemljama, pomenuli ste Višegrad i tako dalje, jeste dobro samo da ne bude stvaranje nekih paralelnih struktura koje bi onda bile dupli posao u smislu usklađivanja sa Evropskom unijom. Znači, to sve bude na liniji onoga što jeste usklađivanje svih ovih zemalja koje su u mini Schengenu u regionu u procesu pristupanja. Znači da bude u tom, da to bude okvir, da ne bi na kraju bilo pa eto dobro, možda ste stvarili dovoljno dobru integraciju u regionalnom smislu, možda je to sasvim dovoljno, pa da stvorimo neke posebne veze. Ima i takvih zagovornika u Europskoj uniji i u regionu.
Neki su čak tako i tumačili berlinski proces. Imalo je i takvih komentara.
Da, uvek to može i tako da se tumači, tako da zavisi od toga zaista šta jeste, ali ne mogu da apsolutno da budem protiv toga da se omogući i bolja ekonomska saradnja, pogotovo jer sad je CEFTA negde i malo blokirana i zbog ovih poznatih problema i tako dalje.
Važno
bi svakako bilo da ta inicijativa obuhvati ceo region i da se uključe i druge zemlje i entiteti u ovom našem regionu, jer prosto toliko smo zaista i mali geografski i demografski da nema smisla tu bilo koga izuzimati i da se bilo kog sam izuzima iz onoga što je
upravo
dobro
tako
za sve.
I za kraj samo kratko, od 1. januara Hrvatska preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji, u maju Zagreb je domaćin trećeg specijalizovanog posebno posvećenog samita našem regionu. Prvi onaj solunski sad već odlazi, ono, zvuči bajkovito, pred dve godine u Sofiji veliko razočarenje, ako ćemo pravo. Šta očekujete od Zagrebačkog?
Pa do sada ćemo nešto više znati oko toga kakvi su predlozi za reformu politike proširenja, da li će to biti neka metodološka, tehnička, kozmetička promjena ili se nešto zaista suštinski može unaprediti. Postoje mnogi predlozi na stolu, vrlo je važno da naše države u tome učestvuju i civilno društvo i akademska zajednica i do tada ćemo znati u kom pravcu ide ta debata, tako da u tom smislu će biti interesantno i nisam samo sigurna koliko će biti učinkovito da zaista se ne ponavi onaj sofijski summit koji je negde završio na krilatici povezivanje, connectivity.
Čak ne izgovoriše reč proširenje.
Da,
na summitu s posvećenom.
I bez ozbiljnih obavezivanja sa obe strane.
Jasno, da. Znači, Zagrebački samit u maju biće nam verovatno najvažnija poruka koju ćemo u toku sledeće godine dobiti iz Evropske unije. Vama hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik je bila Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Poštovani slušalci, ovim završavamo ovu temu, ali magazin na prvom, kao što znate, traje do 12 časova. Sa vama će u nastavku emisije biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Hvala što ste nas slušali i nastanite na prvom programu Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posjetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Swiss Line mlečne čokolade Laviju od 160 grama za 99,99 na poklon napolitanke od 140 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Za čarobne trenutke u novoj godini prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
To be wrong, caught up in your show. Yeah, at least now I know.
Pogled u svet.
Naš današnji pogled u svetu uperen je ka spoljnoj politici Rusije. Kako tvrde analitičari, kraj 2019. godine doneo je toj zemlji nekoliko spoljnopolitičkih uspeha. Moskva se još aktivnije uključila u dešavanja u Siriji. Partnerstvo sa Kinom ojačalo je početkom decembra puštanjem u rad jednog od najdužih gasovoda na svetu, snaga Sibira. A s druge strane, odnosi sa Vašingtonom stagniraju i veruje se da će zavisiti od ishoda predstojećih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. O ovim temama, kao i o budućnosti odnosa Moskve, Vašingtona i Pekinga, za naš program govorio je spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik iz Moskve, Slobodan Samardžija. Sa njim je razgovarao moj kolega Nikola Denčić.
Dogovoreno je da se primirje na istoku Ukrajine uspostavi do kraja godine i rokovi za sledeću godinu u kojima bi to primirje trebalo da se kontroliše, pa prema vašem mišljenju, da li to znači da se ukrajinska kriza, kako se dakle naziva još od početka sukoba, se možda polako i približava kraju?
Teško je reći da li se približava kraju, ali u svakom slučaju menja se na bolje. U kom smislu? U prvom smislu to što neke stvari su se definitivno razjasnile, a to je da Krim i Donbas nisu isto. Više se o Krimu praktično i ne govori kao o spornoj tački, čak neke zemlje zapadne izražavaju želju da prihvate Krim kao deo Rusije. Donbas je nešto drugo, naravno, i zbog toga što je jednostavno tu ne može da se primeni ista formula koja je primenjena na Krimu i tu mora da se nađe neko rešenje koje bi zadovoljilo obe strane. Ono što je takođe važno u celoj toj priči, to je da je sve o Donbasu svedeno na neki nivo gde može da se pregovara. Znači, više nema teških reči, nema takvih nekih ultimatuma. Jako je važno da su i Vladimir Putin i Zelenski čak uspeli lično oči u oči da porazgovaraju neki desetak minuta u vezi sa tim. Ono što je za Rusiju važno, to je što je na tom sastanku u Parizu, kad je sastanak završen, kad su se razilazili, Angela, kako su preneli mediji, Angela Merkel rekla Putinu: ovaj put si ti pobedio. To je vrlo jasna stvar i vrlo važan signal za Rusiju. Znači, ona može da ide tim putem kojim je krenula. Putin nikada nije rekao da hoće da odvoji Donbas od Ukrajine. To ono toga nikada na tu varijantu nije išao. On je govorio da želi da od Donbasa napravi jednostavno teritoriju na kojoj će ruska većina da ima samoupravu i da se kao takva jednostavno uklapa u ostatak ukrajinske države.
Bilo je nekako dosta i na neki način pomoći raznim snagama i na Bliskom istoku, pa da li bi i to možda moglo da se okarakteriše kao jedna od pobeda spoljne politike Rusije u prethodnoj godini?
Pa već sama činjenica da je Rusija u Siriji ušla u američku bazu, napuštenu američku bazu, je izvestan znak pobede. Jer da se razumemo, Amerikanci ne bili napustili tu bazu da nisu morali. Znači, oni su morali da je napuste, Rusi su mogli u nju da uđu, znači to je neka vrsta, ako ništa drugo, psihološke pobede. Takođe, Rusija je odradila svoj posao u Siriji. Ne samo što ga je odradila, nego je uspela da sa Turskom sklopi takav aranžman po kojem bi obe zemlje na neki način bile upletene u te događaje, a da ti događaje više nisu onakvi kakvi su bili u vreme kada su Amerikanci vodili glavnu reč. Prema tome, mislim da je to psihološki takođe velika pobeda Rusije. Jednostavno, Amerikanci polako gube neke terene koje su do sada imali. Velika stvar je to što je Rusija i posle svega što se dešavalo tokom prošle godine i dalje druga po uticaju zemlje u svetu, i to ne malo, nego je čak i napredovala na toj skali u smislu približavanja Americi. Amerika i dalje prvak, Rusija je druga, Kina je treća. Prema tome, to je ostanak na toj poziciji i učvršćivanje te pozicije veoma značajno.
Kako bismo mogli da karakterišemo odnose Moskve i Vašingtona? Čini se da nije bilo nekih prevelikih trzavica u toku ove godine, makar ne novih.
Pa nije ih bilo iz prostog razloga što je Trump pokušao, američki predsjednik, pokušava da nađe neki novi put za Ameriku. Njemu je, ja bih rekao, pošto je pre svega poslovan čovjek, ja bih rekao da je njemu postalo jasno da se da ratovi previše koštaju, a da ne donose ono kao što je to nekada bilo. Jednostavno, on je shvatio da sad mora da se igra na uslovno rečeno druženje, odnosno zajedničke neke poslove, i zbog toga je na kraju krajeva i njegovo uslovno rečeno prijateljstvo, odnosno takav odnos prema Putinu bio tokom cele godine i verovatno će takav i da ostane, pod uslovom naravno da ga izaberu iduće godine ponovo za predsjednika. Ali jednostavno situacija je takva da nema potrebe ni za kakvim trzavicama u ovom trenutku. Naravno, izašlo se iz onog raketnog sporazuma o ograničenju raketnog naoružanja. Amerikanci su već ispitali dve rakete, ali jednostavno to je nešto što mora da se uradi da bi jedna zemlja ipak koliko toliko ostavila utisak o svojoj moći. Znači, te rakete nisu namenjene ovoj ili onoj zemlji, nego su jednostavno u okviru ispitivanja koja svaka vojska mora da uradi ako želi da zadrži neko dostojanstvo. Ali, u svakom slučaju, mislim da je to smirivanje, kažem, ukoliko Trump ostane, da će to smirivanje između Rusije i Amerike da bude još veće i mogli bi jednoga dana da vidimo i neku malo bolju saradnju. E sad, naravno, vidjet ćemo šta će da uradi Kina, jer, ali već je sama činjenica da i sa Kinom Trump počeo da postiže određene dogovore, znači da njemu definitivno nije do sukoba. E sad, kažem, da li će tu da ostane gde je sada, to ćemo tek da vidimo.
Nedavno je uspostavljen novi gasovod između Rusije i Kine i to se nekako možda vidi kao rast partnerstva Moskve i Pekinga. Da li će se tu nešto možda i promeniti sa tim ublažavanjem odnosa Trumpa prema Kini, sa najavom smirivanja trgovinskog rata? Da li možemo zbog toga da očekujemo sada možda malo i drugačiju dinamiku u tom trouglu Peking-Moskva i Washington?
Pa ja mislim da su sve tri strane na neki način svesne da moraju da sarađuju, da više ne mogu da se, što bi se reklo, biju ko rogovi u veći. Jednostavno, onoga trenutka kad su se Rusija i Kina na taj način približili, kako su počeli se približavaju poslednjih godina, videlo se da postoji više pravaca u kojima svaka zemlja može da se kreće. Na kraju krajeva, već i sama činjenica da je Rusija krenula i ka Bliskom istoku i da, da se jednostavno ne postoji više pravci u kojima neko ne može da se kreće. Na kraju krajeva i saradnja Rusije sa Turskom je isto tako jedan od izuzetno važnih događaja u prošlom periodu, koji su pokazali da jednostavno više ne postoji bipolaran svet, da sve mora da se radi ono što se isplati da se radi, znači, a ne da se ide glavom kroz zid, pa ideologije više ne postoje, to je najvažnije. Jednostavno, čak i Kina, koja je zvanično i dalje komunistička zemlja, i ona se ne vodi više onim principima komunizma na koje smo navikli, nego se vodi jednostavno logikom, ovo poslovanje se isplati, ovo se ne isplati. Mislim da je to jednostavno način da se dođe do nekog boljeg ili bar mirnijeg sveta. E sad, ne bih isključio mogućnosti da neko sa strane, uslovno rečeno, odnosno ili iz Amerike ili iz Kine ili iz Rusije, neka grupa ili neki pokret, da tako kaže, pokuša da nešto u celoj toj priči pokvari, ali mislim da su ljudi konačno shvatili da te takve stvari više ne mogu da se rade i da jednostavno moraju da sarađuju, tu nema. A sama činjenica da je Rusija uspostavila taj gasovod sa Kinom, to znači da Rusija više ne zavisi od Zapada. Jednostavno može da kaže, ako ćete vi da nama zatvorite ovde, pa mi imamo drugo tržište. Isto tako i Kina će da kaže, imamo tržište ovde, imamo tržište ovde. Na kraju krajeva, znači, dominacija Amerikanaca se tu završava. Mislim da je Trump to dobro shvatio i da upravo zbog toga oni pokušava da napravi dobre odnose sa svim stranama.
Čuli ste razgovor mog kolege Nikole Denčića sa našim sagovornikom Slobodanom Samardžijom, spoljnopolitičkim komentatorom i nekadašnjim dopisnikom iz Moskve. 5,5 minuta ostalo je do 11 časova. Vi slušate magazin Na prvom. Malo ćemo čuti muzike, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda u narednom satu između ostalo govorimo i o tome kako svi mi zajedno reagujemo na podatak da svakog minuta ljudi poseku šumu koja zauzima površinu 30 fudbalskih terena. Ostanite uz prvi program radije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta podržao je glasovima većine vladin predlog zakona o slobodi veroispovesti. Podršku u predloženom zakonskom aktu dali su članovi vladajuće većine u Crnogorskom parlamentu, dok su članovi iz opozicionog demokratskog fronta Veljko Vasiljević i Milun Zogović glasali protiv. Sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vernici, posle liturgije u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, okupili su se ispred parlamenta na saboru pod sloganom "U imenu Božijem je sud i pravda", protestujući protiv predloženog akta. Srbija nije srećna zbog zakona o slobodi veroispovesti koji je predložila crnogorska vlada, ali nismo mi ti koji će odlučivati o tome, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji Stav na televiziji O2. O tome je, kaže, razgovarao sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, čuo od njega određene argumente i rekao mu svoj stav. Lideri Kine, Japana i Južne Koreje založili su se na samitu u Chengdu za jačanje trgovinskih veza i promociju slobodne trgovine. Naglašena je važnost formiranja zone slobodne trgovine između te tri zemlje. Na političkom planu istaknuta je važnost promovisanja dijaloga između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se okončao severnokorejski nuklearni program. Posle vazdušnih napada u sirijskoj pokrajini Idlib, Ujedinjene nacije zabrinute su za sudbinu i bezbednost više od 3 miliona civila, od kojih je više od polovine raseljenih. Ujedinjene nacije su posle pregovora postigle šestočasovni prekid vatre iz humanitarnih razloga i zalažu se za zaštitu i bezbedan prolazak svih ljudi koje žele da napuste oblasti sukoba. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Badnji dan i Badnje veče. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služeći u ponoć svečanu misu Božićne noći iz crkve Uzvišenja Svetog križa u Nišu, koju će prenositi naša televizija na drugom programu. Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković čestitala je Božić svim građanima Srbije koji slave sutra. Neka vrednosti Božića budu putokaz boljem razumevanju i poverenju među ljudima i podstaknu na veću solidarnost i brigu za bližnje, navela je predsednica Skupštine. Uprkos zabrani države, petarde mogu da se kupe na svakoj pijaci ili buvljaku. Očekuje se nove odredbe zakona o javnom redu i miru. Bacanje petardi i druge pirotehnike kažnjavaće se iznosom od 50 do 100.000 dinara ili sa 120 sati društveno korisnog rada. Kazne neće biti pošteđena ni deca mlađe od 14 godina, ali će umjesto njih odgovarati roditelji. Dr. Ivan Rakić, plastični i rekonstruktivni hirurg dečije klinike u Tiršovoj, rekao je za našu televiziju da najveće opasnosti prete od petardi kupljenih na ulici. Apeluje da se nabavljaju u ovlašćenim radnjama, kao i da ih deca ne smeju koristiti bez nadzora roditelja. Ističe je da tokom novogodišnjih praznika na dečiju kliniku stigne desetak težih slučajeva povređivanja u kojima dolazi i do amputacije šake, prstiju i teških opekotina. Lakših slučajeva opekotina koje se zbrinjavaju ambulantno je, kaže Rakić, mnogo. Nikola Jokić je zabeležio 34. triple-double učinak u karijeri, 22 poena, 12 skokova i 10 asistencija u pobedi Denvera u Phoenixu 113-111. Srpski centar je tako dospeo na 10. poziciju večite rang liste. Vreme. Oblačno i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg, uveče prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 81%, pritisak 996 milibara i duva severozapadni veter brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
A shy, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk,
word built up to this moment, and I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to someone else. You're stuck in my head, and I can get you out of it. If I could do it all again, I know I'd go back to you. Overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you.
I wanna hold you.
Oko nas.
Je 11 časova i 8 minuta, rubrika svakog utorka koja je posvećena zaštiti od klimatskih promjena, ekologiji i životnoj sredini. I ovaj segment priče i naše teme počinjemo podatkom da je ove godine Ujedinjene nacije su iznali informaciju, odnosno objavile dugo očekivan izveštaj ekspertskog međunarodnog tela o obimu izumiranja živog sveta zbog klimatskih promjena. Ključna poruka tog dokumenta je da ubrzano nestaju pojedine vrste i da je reč o takozvanom šestom velikom izumiranju koje je najveće u istoriji planete Zemlje. Kao jedan od glavnih uzroka navodi se masovna seča i uništavanje šuma, a kao posljedice najavljuju se još veći klimatski ekstremi i sasvim dovoljan povod i razlog da naš današnji gost bude profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. Profesore, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Čuli smo ovaj podatak. Još jedan, i to je objavila Međunarodna agencija Global Forest Watch, koja kaže da doslovno svakog minuta ljudi poseku šumu koja zauzima površinu 30 fudbalskih terena. Pre nego što popričamo o situaciji u svetu, da vas pitam šta se dešava u Srbiji.
Postavili ste jedno vrlo aktuelno pitanje. Ja bih ipak napravio neki svetski uvod. Tačno je da je uništavanje šuma uglavnom pod dejstvom čoveka jedan globalni problem i da to ima odlučujući uticaj na ove klimatske poremeće koje osjećamo i te kako. Evo, trenutno je u Australiji jedan veliki šumski požar na čitavoj teritoriji, gotovo 3 miliona hektara je izgorelo, to je 30.000 km kvadratnih. Čitavi ekosistemi su uništeni. Nastavlja se besomučna seča šuma u slivu Amazona i u drugim delovima sveta i ono što je posebno zabrinjavajuće jeste što brojne kompanije i zemalja koje promovišu vrlo visoke standarde po pitanju zaštite životne sredine i posebno očuvanja šuma i to vrlo dosledno sprovode u svojim matičnim zemljama, nemaju nikakav problem da to njihove kompanije ili filijale rade na nekom drugom delu sveta. Dakle, što se tiče zaštite životne sredine, nažalost, tu prisustvujemo jednoj ozbiljnoj hipokriziji i da bi svi ovi globalni napori čovečanstva dali neki efekat, svi moraju vrlo principijelno, vrlo pošteno i vrlo iskreno da sprovode taj sistem zaštite. Ja moram da kažem da je zaštita životne sredine na globalnom nivou uređena sa tri ključne konvencije Ujedinjenih nacija, to su te takozvane Rio konvencije, jedna je o klimatskim promenama, jedna je o dezertifikaciji, odnosno o borbi protiv širenja pustinja i treća je o biodiverzitetu. Sve te konvencije su ratifikovale gotovo sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, između ostalih i naša zemlja. I sve te konvencije imaju snagu međunarodnih zakona koji se sprovode dobrovoljno u matičnim državama.
Treba pa koja pomenuti... je to njihova, profesore, snaga ako prisustvujemo ovome čemu prisustvujemo? Svet se nakratko šokirao kada smo imali onu katastrofu u amazonskim šumama. Sada, ko obraća, ko ne obraća pažnju, šta se dešava u Australiji, kao što ste spomenuli. Brojne su tu konvencije, imamo i Bonski sporazum, inače želim da kažem da ste i vi član zapravo komiteta, vi ćete sami reći koja je zapravo vaša ključna tamo uloga, ali na terenu slabo sve to se rešava ili je greška moja?
Pa nije vaša greška. Nažalost, praktično te Rio konvencije su inspiracija za evropske direktive koje se odnose na zaštitu životne sredine, a evropske direktive odlučujuće oblikuju neke naše sektorske zakone koji se tiču pojedinih segmenata naše životne sredine. Međutim, zakonski, konceptualno, mi imamo neki sistem, ali je problem što se često zakoni na terenu ne sprovode. Da se nadovežem na onu vašu priču o uništenju gotovo ili o velikoj opasnosti za nestanak gotovo milion vrsta, to je rezultat globalne procene stanja biodiverziteta u svetu koji je saopšten u aprilu ove godine i to je saopštio profesor Jozef Setele, Nemac, koji je rukovodio timom od 500 ljudi iz čitavog sveta i mogu sa velikim zadovoljstvom da kažem da je on bio gost jedan dan na jednom skupu na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i sve to je predstavio.
I vraćamo se na Srbiju. Šta se kod nas dešava? Evo, poslednja od informacija koja je mnoge zabrinula, ako govorimo o našoj zemlji, pa još o glavnom gradu i okolini, najava da će se graditi ski staza. Vaš stav kao dekana i profesora Šumarskog fakulteta.
Politika je prošle nedelje objavila članak o izgradnji ski staza na Avali. Ja znam za taj projekat već duže vreme i pravo da vam kažem, prosto ne mogu da verujem da je realizacija jednog takvog projekta moguća iz nekoliko razloga. Prvo, Avala je zaštićeno prirodno područje. Vrlo jasno po zakonu definisano šta se to tamo štiti. Izgradnja ski staze i prateće infrastrukture bi dovela do obešumljavanja nekoliko hektara visoko vrednog šumskog prostora koji je veoma značajan i za biodiverzitet, a veoma povoljno utiče i na ublažavanje nekih nepovoljnih klimatskih efekata za dobar deo Beograda. Avala nema prostorni kapacitet za izgradnju skijališta, jer da biste napravili funkcionalno kvalitetno skijalište treba napraviti vrlo velike parkinge, neke prateće kapacitete, skladišta za raznorazne mašine koje se koriste u održavanju skijališta, za sistem za veštački sneg, neke ugostiteljske turističke kapacitete. Sve to Avala ne može da izdrži i to kažem vrlo odgovorno kao neko koji je uređivao nekoliko skijališta. Sa druge strane, treba imati na umu da je nepismeni gospodar Srbije, knjaz Miloš, zabranio da se seče drvo na Avali i naredio je da se Avala pošumljava. A sada bi neki, moram to da kažem pod navodnicima, pismeni da omalovaže i da sprovedu taj svoj naum. Istovremeno, Beogradu treba skijalište. Međutim,
Beogradu treba i čist vazduh.
Tako je. Beograd...
O beogradskom vazduhu i vazduhu u Nišu, Valjevu i da ne nabrajam širom Srbije smo zaista posvetili adekvatno vreme i govorili koliko je zagađen vazduh.
Samo da dovršim ovo.
Naravno,
Beograda,
nego samo sam htjela da podsjetim zašto je važan vazduh.
Dakle, Beograd ima 350.000 hektara prostora na svom administrativnom području. Beograd ima lokalitete koji su veoma povoljni za izgradnju jednog veoma kvalitetnog komunalnog skijališta koje bi pre svega zbog blizine, zbog dostupnosti čak i gradskim javnim prevozom koje bi veoma dobro služilo Beograđanima koji vole skijaški sport. Dakle, nije sporno da Beograd treba da ima jedno skijalište, ali ne na Avali. I prosto je neshvatljivo da se donose tako ishitrene odluke o gradnji skijališta na Avali, a da se pritom ne uzmu u obzir svi oni brojni parametri koji treba da utiču na jednu takvu odluku. U isto vreme, svedoci smo da iz leta u leto život u Beogradu postaje sve nepodnošljiviji zbog vrlo izraženog takozvanog efekta toplotnog ostrva i zbog veoma zagađenog vazduha. Jedna od ključnih mera da se svi ti efekti ublaže i da se stanovništvu omogući koliko toliko kvalitetan život vezane su upravo za povećanje stepena pošumljenosti grada i za povećanje površina pod zelenilom. Da li je to drveće, da li su kombinacije drveće i žbunja, to je već stvar struke. Zašto je to važno? Vegetacija svojim uticajem smanjuje temperaturne ekstreme, vezuje ugljen dioksid, proizvodi kiseonik, omogućava obnovu biodiverziteta i stvara uslove za oplemenjivanje prostora, dakle za različite fizičko rekreativne aktivnosti i istovremeno poboljšava ambijent i sastanja nekog estetskog doživljaja, a to naravno i vrlo povoljno utiče i na duh ljudi koji borave u jednom oplemenjenom prostoru. Dakle, Beogradu treba što više zelenih površina. Iz tog aspekta je zaista neprihvatljiva seča nekoliko hektara da bi se pravila ski staza na Avali. Međutim, ti nasrtaji na zelene prostore, na vodene površine, uopšte na sve ono što čini prirodne vrednosti grada Beograda, to je jedna, moram da kažem, stalna borba. Mi smo pre nekoliko godina imali jednu vrlo čudnu ideju da se na Adi Ciganli pravi hotel visoke kategorije, da se seče šuma, zaštitna šuma na desnoj obali Save u zoni nasipa da bi se proširili golf tereni. Onda imamo zauzeće nekoliko kilometara priobalja na levoj obali Save gde je i vodoizvorište, gde je i rezervisana zona za zaštitu od poplava i to je sve jedan kontinuiran investitorski napor, različite su vrste investitora od fizičkih lica do korporacija koji žele da na neki način uzurpiraju taj prostor. Nažalost, neki u manjoj ili u većoj meri to i urade. Ono što je delotvoran odgovor jesu vrlo jasna sistemska rešenja artikulisana kroz odgovarajuće zakone i apsolutno dosledna primjena zakona. Dakle, to je jedini način da mi uredimo stvari ne samo u domenu zaštite životne sredine, nego i u nekim drugim segmentima našeg javnog života. Inače, ono što Srbiju čeka, to je usvajanje takozvanog popularno nazvanog klimatskog zakona, koji će biti u skladu sa principima koji se definišu na globalnom nivou preko ove konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama i ove dve druge konvencije o dezertifikaciji i očuvanju biodiverziteta, kada se napravi taj klimatski zakon koji će praktično dati okvire za borbu protiv klimatskih promena, onda bi trebalo iz njega da proisteknu modifikacije sektorskih zakona o šumama, o vodama, o zaštiti prirode, planiranje i izgradnja i svi drugi važni sistemski zakoni. Međutim, još jednom naglašavam, da bi sve to imalo smisla, mi moramo obezbediti zaista beskompromisne i delotvorne mehanizme za sprovođenje tih zakona. Ako nismo sposobni da sprovedemo zakone koje donosimo i koji bi trebalo na pravi način da sagledaju bilo koju problematiku, onda je zaista upitno šta će biti s nama za 10, 20, 50 godina.
Da, o ovim temama razgovaralo se i na radionici sredinom ovog meseca, koja je naslovljena Obnova šuma i bonski izazov u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Skup je održan u Beogradu i sad ću vas ja pitati šta zapravo podrazumeva ova bonska platforma. Na početku razgovora rekla sam da ste vi član Komiteta za nauku i tehnologiju. Inače, tu su zapravo predstavnici koliko zemalja, profesore?
Pa evo ovako, Konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije, odnosno širenja pustinja, obuhvata gotovo 200 zemalja i teritorija pod okriljem Ujedinjenih nacija. Ja sam od 2017. godine član Komiteta za nauku i tehnologiju u toj konvenciji, a od pre mjesec dana sam potpredsednik, jedan od 4 potpredsednika biroa koji koordinira rad čitavog tog komiteta na globalnom
i kako nivou. Ćemo mi sad celu ovu priču koordinirati, na primjer, sa Evropom, koja je uvela trajnu praksu očuvanja starih stabala koje su preživela vek ili dva. Kod nas se mnogo mlađa stabla seku, kod nas imamo probleme o kojima ste vi vrlo temeljno govorili.
Evropa, odnosno na inicijativu nemačke vlade, donet je takozvani Bond Challenge, odnosno bonski izazov, kako su ga popularno nazvali, a to je da se do otprilike 2020. godine na globalnom nivou, dakle na čitavom svetu, posadi oko 150 milijardi stabala drveća i žbunja, a da se do 2030. godine posadi gotovo 350 milijardi stabala drveća na globalnom nivou, što bi značajno doprinalo ublažavanju efekata klimatskih promjena. Ja moram da pomenem jedan fantastičan primer. To je jedna zemlja koju čak možemo da uporedimo i sa Srbijom. Radi se o Južnoj Koreji, koja otprilike ima oko 100.000 km kvadratnih površinu nacionalne teritorije. Mi imamo oko 88.000 sa Kosovom i Metohijom. I posle završetka građanskog rata Južna Koreja je imala stepen pošumljenosti od svega 17%. Danas imaju stepen pošumljenosti od čak 63%. Imali su dohodak po glavi stanovnika na kraju građanskog rata od $62, a sada imaju $31.000. I uradili su nešto o čemu mi jako mnogo govorimo, a to je vrednovali su sve ekosistemske usluge šuma. Dakle, šume nisu važne samo zbog nekog drveća. Naravno, važno je i to drveće, ali su važne i ekosistemske usluge. Pa šta to šume rade? One proizvode kiseonik, vezuju ugljen dioksid, one su osnov razvoja i očuvanja biološke raznovrsnosti, one imaju vrlo kvalitetne zemljišta koje imaju ublažujući efekat kada se jave intenzivne padavine, ona sprečavaju intenzivne poplave, također iz šumskih ekosistema se emituju najkvalitetnije vode, što je također veoma važno za Srbiju, jer mi imamo deo sistema za vodosnabdevanje stanovništva koji je predviđen preko takozvanih površinskih akumulacija. One su u brdsko-planinskim slivovima i ako imamo intenzivnu eroziju i zasipanje, a to se uvek dešava kada nemamo kvalitetne šume, onda se ti prostori popunjavaju i nemamo dovoljno vode za stanovništvo.
A onda nam treba... se dešavaju ekstremi, poplave, klizišta i najčešće ste i tada gost i onda vas pitamo zašto nam se ovo dogodilo. O tome ćemo u nastavku, sad malo muzike. Naš gost je profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, a vi slušate magazin na prvom prvog programa na Radio Beograd.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
No answer,
no way,
no answer.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself. I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone.
Danas je časova 29,5 minuta. Naš gost profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, kako sačuvati šume, kako smanjiti globalno zagrevanje, kažu da bi moglo da se ograniči i da nam se ne desi onaj 1,5 stepen, kao što je rekao Svetski savet za klimu i upozorio ljude koji žive na ovoj našoj planeti, profesore koji toliko mučimo. Naveli ste kao dobar primer ono što se desilo u Koreji, koliko su oni uspeli da pošume svoje površine i da sebi olakšaju i disanje i pročiste vazduh i mnogo toga, čak kad govorimo i onom što se zove industrija.
Pa evo, Južna Koreja samo od 1973. do 2018. godine kroz dobrovoljne akcije u kojima su učestvovali građani svih starosnih i svih obrazovnih kategorija posadila 10 milijardi komada drveća na nacionalnoj teritoriji. A 2018. godine su praktično budžetirali vrednost ekosistemskih usluga šuma o kojima smo malo prepričali, i to u budžetu Koreje za 2018. godinu iznosi čak 104 milijarde dolara. Da podsjetim da je naš bruto nacionalni proizvod, dakle sve što proizvedemo, vredno oko 40 milijardi dolara. Zašto su to Koreanci uradili? Pa upravo da bi probudili i javnu, a i privatnu samosvest, da ljudima približe koliko vrede ti šumski ekosistemi. I mnogo toga što je Koreja radila u svom neverovatnom privrednom usponu od završetka građanskog rata do danas, kada je jedna od najrazvijenijih zemalja sveta, vezano je za kult prirode, gde centralno mesto upravo zauzimaju šume. A ja bih samo citirao jednu rečenicu jednog francuskog filozofa Denis de Rougemont, koji je inače jedan od začetnika stvaranja Evropske unije, koji je rekao da osjećaj građanske odgovornosti započinje sa poštovanjem šuma.
Divno rečeno, i dobro ste se setili te rečenice, vrlo je poučna. Šta se dešava sa našim građanima? Stiče se utisak da se svest ipak budi. Ako pogledamo posebno mlade, što je važno, jer ovo što mi starije generacije radimo nije nam baš na čast, da se ta svest budi. Imamo i pokrete ponovo Gorana i ljudi koji s jedne strane gotovo potresno, vidite ih, odu i čiste reke i kanale i sade drveće. Nažalost, posle kratkog vremena ponovo imamo brda od smeća.
Pa evo da ponovim nešto o čemu stalno govorim, a to je da mlade generacije imaju jedan višak emocija i višak ljubavi prema svetu, prema svom okruženju i prema prirodi. I prosto je dirljivo koliko mladi ljudi žele da se inkorporiraju u društvo, da budu deo stvarnosti time što će da daju najbolji deo sebe. I moram da pohvalim studente Beogradskog univerziteta, pretpostavljam da to rade i studenti drugih univerziteta, koji učestvuju u brojnim akcijama pošumljavanja, čišćenja vodotokova, čišćenja šuma, nekim humanitarnim i dobrovoljnim akcijama. I tu energiju zaista država sistemski treba da artikuliše. Da se vratimo na šume, pošumljavanje i zaštitu prirode. Mi smo nekada imali jednu moćnu organizaciju, to je bio Pokret Gorana. To je sada svedeno na neka udruženja građana koja se finansiraju preko nekih vrlo oskudnih projekata u finansijskom smislu, i to ne može dati neke ozbiljne rezultate. Dakle, šta nama treba? S obzirom da smo u prostornom planu predvideli da povećamo stepen pošumljenosti sa sadašnjih 30% na 41,7%, da hoćemo stepen pošumljenosti Vojvodine da povećamo sa nekih 6,3 na 14,3%, mi ovim tempom kojim sada radimo, od možda 2 do 2500 hektara godišnje, to ne možemo uraditi za narednih 50-60 godina. U kontekstu intenziviranja ovih klimatskih poremećaja, to će biti jako dug period. Dakle, država mora sistemski da reši taj problem. Kako? Da uspostavi jednu organizaciju po uzoru na one goranske organizacije, naravno bez onih ideoloških atributa koji su pratili te radne akcije u prethodnim decenijama u onom našem socijalističkom eksperimentu, ali mora da nađe način da se to radi sistemski sa vrlo stabilnim sistemom finansiranja i da se kroz to animiraju pre svega mladi ljudi, a moram da kažem i brojni stariji pojedinci koji su bili učesnici nekadašnjih radnih akcija, međutim ti ljudi u svojim 70-im, 80-im godinama i dan danas to žele da rade. Dakle, mi imamo jedan nepodeljen, jedan jedinstven društveni napor da se takve stvari rade. Međutim, država tu mora mnogo odgovornije i mnogo sistematičnije da rešava problem time što će da uspostavi jedan državni organ koji će se time baviti.
I za kraj, šta nas očekuje, da li ponovo ćemo prisustvovati i požarima i poplavama i klizištima ukoliko nešto ozbiljno ne preduzmemo?
Pa nažalost ja ne želim da budem neka ptica zloslutnica, ali nema nikakve misterije. Mi imamo vrlo jasan trend sve izraženijih temperaturnih ekstrema, imat ćemo sve češću pojavu vrlo intenzivnih padavina.
Imamo sada, profesora, 18 stepeni u sred decembra.
Tako je. Dakle, možemo očekivati sve duže sušne periode tokom leta, sve teže toplotne udare, možemo očekivati sve češću pojavu šumskih požara, napade patogena na naše šume koji uzrokuju vrlo intenzivno sušenje, bujične poplave, rečne poplave, klizišta. Niko više ne treba da ima nikakav izgovor sa stavom to se nije moglo pretpostaviti, nismo znali. To je ono što treba očekivati. Odgovor je u prevenciji. Prevencija mora da se sprovodi sistemski uz angažman vrhunskih srpskih naučnih istraživačkih projektantskih izvođačkih organizacija. Nažalost, napravljen je jedan prostor da razne strane korporacije dobijaju vitalne projekte iz domena zaštite životne sredine, prevencije prirodnih katastrofa, a odgovorno tvrdim da to ne mogu da rade kvalitetno kao što mogu naše institucije. Jer to je u najboljem interesu naše zemlje.
Još 30 sekundi i sledeće 2020. godine čuvat ćete naše reke kao što ste radili u ovoj koja već prolazi. Pretpostavljam da ćete istu tu energiju uneti kada je reč o šumama. Da niko ne može da kaže nismo upozorili.
Pa jednostavno ja drugačije ne mogu i u skladu sa svojim užim stručnim usmerenjem, sa svojim istraživačkim aktivnostima, i sve to proizvede jedan odnos prema prirodi, neki etički stav od koga ja nikada ne mogu da odstupim i naravno da ću nastaviti na isti način.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Bio je to profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta.
Hvala i vama.
Thank you. Eko.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Swissline mlečne čokolade Laviju od 160 grama za 99,99 na poklon Napolitanke od 140 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Sedamnaest minuta do 12 časova slušate magazin na prvom. I kao što se da primetiti, sa kalendarskim početkom zime stigao je svežiji vazduh i kiša. U brdsko-planinskim predelima danas je mogući sneg, sutra ujutru kiša prestaje na severozapadu Srbije, a popodne i u ostalim predelima. Danas, dakle, kišovito, najviša dnevna temperatura u većini gradova do 10 stepeni. Kiša i ovo hladno vreme nekako i najbolje vreme da vam baš i ovog utorka preporučimo jednu od knjiga. Prikaz knjige danas pripremila je koleginica Svetlana Mladenović. A govorimo o trećem romanu Radmile Satarić, Lepa Petra. To je štivo koje će njenu čitalačku publiku, kako kažu, od početka do kraja učiniti znatiželjnom do najvećih razmera. U središtu ove priče strasna i obostrana ljubav dvoje 16-godišnjaka. Prikaz uradila, dakle, koleginica Svetlana Mladenović, da čujemo.
Previše brižljiva porodica može da napravi problem u ljubavi dvoje mladih, zato što im se čini da nikad nije dovoljno dobar partner koga je njihovo dete zavolelo. Ali taj svet ljubavi magično je lep, kao dvorac iz bajke, čak i kada oko njega huje neki vetrovi koji bi da ga poruše ili pojedu kao da je od čokolade. Umesto da nastavi studije na nekom uvaženom fakultetu u svetu, Petra je, po mišljenju svoje majke, krenula za nekim dripcem, i to još u porodicu čije prezime se nije smelo izgovoriti naglas. Za ovu izuzetnu devojku je to samo izazov, jer ju je autorka romana Radmila Satarić, osim lepote iz naslova, podarila i sve druge superiorne odlike.
Petra je inače jedna devojka izuzetne lepote, duhovno-fizičke lepote. Dakle, nije samo vizuelno lepa, nego je apsolutno lepa. Ona je toliko lepa da deluje kao dragi kamen koji je stup za jednu građevinu romana i za svoju porodicu jedan stup temeljac, upravo u nivou dragulja. Ja je pratim od 16. godine pa sve do perioda zrelosti njene, do ostarenosti u njenoj ličnoj porodici. Pratim je kao devojku koja ima izuzetnu energiju, izuzetnu lepotu i privlači sve oko sebe tom posebnom lepotom, ali ona privlači i lepotom svog duha dakle, zanosi zavodi, ali na najlepši način, zato što Petra neće krenuti nekim strmoglavim putem, ona bira najlepši put i osvetljava putere i drugim likovima u romanu, svojim delovanjem, svojim postupcima, svojom ljubavlju, koja možda danas ne može tako da se sretne, ali evo, Petra je jedna velika sugestija.
Od ljubavi može da se živi, ali i da se umre. Mala kuštrava devojčica sa plamtećim tamnim očima postala je u Slavena, koji je probudio ono najlepše u njoj, zagonetni devojčurak koji ima svoje pobune i rešena je da njena ljubav preživi.
Vrlo rano joj se dešava nemoguća ljubav, zato što je njeno srce želelo da joj se dogodi ljubav. Ona je otkrila ljubav u školskoj klupi sa svojim drugom iz razreda, koji je bio izvanredan đak, oboje su bili izvanredni đaci i neko saglasje među njima se dogodilo, harmonija čovečnosti, tako se može reći, kao da su se dva pola približila potpuno. Neke magnetne sile su ih privukle i oni su se odredili jedno prema drugom, ali mislim da je Petra pre svega davala impuls za tu veliku ljubav. Divila se kompletno i ljubavi, životu, lepoti prirode, lepoti harmonije porodice. Divila se svemu ono što je čovečno i što je za savremena lepo, uspešno i, tako da kažem, što je temelj života na ovom svetu.
Može se stići tamo gde te vode misli, jer nema kraja vodama i brodovima. Podržavala je Petrina razredno ovu neograničenu ljubav i navijala za njih. Petrini roditelji u kući, u kojoj kao da je svako živeo pod svojim kišobranom, pokušavali su da je spreče. Roditelji u većini slučajeva i nisu svesni koji je to trenutak kada njihovo dete postaje zrelo za donošenje novih odluka, za formiranje novog života, a prirodi je to sasvim jasno. Priroda je Petri otvorila sve mogućnosti. Možda um ne može da prati telo, ali ljubav simuliše i um i telo, i srce je zakon kosmosa. Petra je potrčala ka ljubavi, ali ova bajka se ipak ne završava rečenicom "živeli su srećno do kraja života".
Za ovaj par trebalo je da bude "živeli su srećno do kraja života", ali se dešava iznenađenje. Na kraju Petra možda jeste zapažala, možda nije zapažala promene u ponašanju svoga supruga, ali ona sebe nije menjala, ona je sebe podešavala i bila srećna. U jednom momentu je uočila da je prevarena, da je izneverena. A zapravo podsticaj za promjene njenog supruga opet možda leži u njenoj primarnoj porodici, ponašanju njenog oca, koji je autoritarnošću u stvari pokrenuo i njenog supruga da postane takav.
Osim ovog, roman priređuje čitaocu i druga iznenađenja.
Ona su prisutna od prve strane romana, zato se roman vrlo lako i vedro čita i svi koji su ga čitali kažu da nisu mogli da ga napuste. Čitali su ga radosno, baš zbog tih iznenađenja koja idu, kako da kažem, možda svake desete strane se događaju. Za likove romana su možda prijatno neprijatna, za čitaoce vrlo interesantna, veoma zanimljiva i lepa.
Svoju junakinju autorka je branila i na jednom naučnom skupu.
Inače je doživio svoju promociju i u Bukureštu na slavističkom kongresu u septembru mesecu, kada sam ja interpretirala svoj naučni rad o romanu Lepa Petra. Napisala sam rad Lepa Petra u kontekstu savremenog ženskog romana i dosta lepu literaturu sam pročitala. Ja sam se osvrnula u ovom svom naučnom radu na prostore sreće u romanu Lepa Petra i tada sam se bavila i Michelom Foucaultom i Gastonom Bašlarom i Novicom Petkovićem, Petrom Đađićem, kako on govori o azurnim prostorima u romanu Miloša Crnjanskog. Lepa Petra upravo traži neke posebne prostore sreće, traga za njima, vidi ih možda u nečijem liku i kao da je taj lik upravo i vodi do prostora sreće. Recimo, meni se veoma dopadaju francuski teoretičari književnosti, Gaston Bachelard i Michel Foucault, koji kažu otprilike ovako, da je srećan prostor tamo gde možemo da se šćućurimo ili da prostor dobija oblik osobe koja u njemu živi. Kada naiđu orkani i vetrovi, onda se prostor zgrbi kao što se čovek zgrbi, a kada vetrovi mi prođu ili mimoiđu, ispravi se kičma i prostora kao što se ispravi kičma čovekova. Dakle, oni posmatraju prostor na jedan specifičan način i kažu, kada nas izneveri vreme, onda nas neće izneveriti prostor. On uvek ostaje uz nas. Ja sam tako kreirala prostor za Petru, ona nikad nije izneverena i kada je neko drugi izneveri, ona pronađe prostor u kome je srećna ili ide, niko ne može zaustaviti, ona je taj vihor koji traži i koji ne posustaje u svom traženju i pronalazi.
Čak i kada se opredelila za težak život na selu, Slavena, neprimeren njenoj snazi, čak i kada je bila nemarno odevena i dok se širio zadah štale iz njene kose, Petra je svojoj drugarici Sari ličila na boginju Afroditu iz mitskih priča i nekako je sve u njenom životu ličilo na mit.
Petra je morala od starta da bude dominantan lik i ona se izdvojila grandiozno, prosto nije mogla da bude drugačija i postoji, kreirala sam da treba da postoji drugi likovi, prateći likovi, jer nije dovoljno da postoji samo jedan ženski lik, a ti drugi likovi su ipak u njenoj senci. Ja sam sa Petrom živjela godinu dana, osmišljavala sam je godinu dana i pisala roman toliko i sve te varijacije u njenoj duši pratila i njene i uspehe i pretraživanja po kamenčićima života i njeno divljenje prirodi, ja se proživljavala kao da se ja tome divim. Nekako smo se prilično združile u tom periodu. Tako da sada, kada je malo sa distance posmatram, vidim koliko ona moćna.
Ničim ograničeni, ni od koga sprečeni, ovi mladi ljudi pokazuju od koliko se to emocija sastojimo i koliko imamo lica, iako i dalje kuca isto srce u nama. Uz autorku i čitaoci navijaju za ove retke ljubavnike.
Izvanredne su reakcije čitalaca, za mene su čak možda i neočekivano lepe, zapravo znam da je lep roman, ali su mi rekli da ne mogu da ostave roman kad uzmu da ga čitaju, da je toliko zanimljiv, da napuštaju poslove i zaboravljaju šta su počeli da rade da bi pročitali do kraja lepu Petru, pa mi kažu da je pročitaju za 3 dana jer jedva čekaju da vide šta se desilo do kraja romana. I to je za mene dobar znak.
Da li je to znak da treba da nastavite pišete o Petri?
A sad, lepo pitanje ste postavili. Roman deluje na kraju da jeste završen, a možda i da nije. Da bi mogao da bude nastavljen. A ko zna, možda jednog dana ga i nastavim. Sasvim je moguće. Ostavljene su 3 tačke na kraju ipak.
Znaš pesmu nad pesmama? Golubice moja u raslinama kamenim u zaklonu vrletnom. Daj mi da vidim tvoje lice. Šta s tim, pita Petru drugarica. Tako se mi sad osjećamo, mnogo čeznemo jedno za drugim i evo, približavamo se. Muze su ih vodile.
Sedam minuta do 12 časova i ovim prikazom trećeg romana Radmile Satarić, Lepa Petra, koji smo vam preporučili da pročitate ovih dana. Mi smo priveli kraju današnje izdanje našeg magazina na prvom. Protekla 2 sata, sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragan Dimić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijatan dan, preporučujemo ostanite uz prvi program radija za minut i po srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda od 12.15 do 13.00 danas pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.